Afganistānas Helmandas provincē ir izvietota lielākā Lielbritānijas spēku militārā bāze – Camp Bastion, kurā diengadrīz 30 tūkstoši britu karavīru. Kā liecina britu raidsabiedrības BBC rīcībā nonākusi informācija, ir aizdomas, ka šajā bāzē izvietotajā cietumā jau ilgstoši tiek turēti aptuveni 85 afgāņi, kurus tur aizdomās par saistību ar kaujiniekiem. Kā pastāstīs 8 aizturēto advokāts Fils Šainers, viņa aizstāvami esot arestēti reidu laikā Kandahāras un Helmandas provincēs un tiek turēti ieslodzījumā no 8 līdz 14 mēnešiem, bez jebkādu apsūdzību uzrādīšanas.
Šis ir pilnīgi slepens objekts, kurā nelikumīgi tiek turēti vai izmitināti līdz pat 85 afgāņiem. Viņi tiek turēti slepenībā un Britu parlaments par viņiem neko nezina. Arī tiesām, kas iepriekš izmeklējušas lietas par aizturēšanu vai izmitināšanu, nekas nav stāstīts. Šie cilvēki tiek turēti pilnībā prom no cilvēku acīm.
Kā norādīja Šainers, sabiedrība joprojām ar interesi seko notikumiem Guantanamo karabāzē izvietotajā cietumā ieslodzīto cilvēku likterim, un arī šajā situācijā sabiedrība ir tiesības zināt, vai pret aizturētajiem izturas cilvēcīgi un atbilstoši starptautiskiem likumiem. Advokāts norāda, ka starptautiskajos Afganistānas stabilizācijas spēkos dienošajiem britu karavīriem ir tiesības aizturēt personas uz 96 stundām, bet atsevišķos izņēmumu gadījumos šis periods var būt arī ilgāks. Šādi izņēmumi pieļaujami, piemēram, vācot nozīmīgu izlūkošanas informāciju. Tieši tāpēc advokāti ir iesnieguši Lielbritānijas augstākajā tiesā juridisku prasību nodrošināt ieslodzītajiem taisnu tiesu un noskaidrot, vai viņu aizturēšana ir bijusi likumīga. Lielbritānijas aizsardzības ministrija notikušo ir atteikusies komentēt, vien piebilstot, ka jebkādas britu karavību darbības atbilst starptautiskiem likumiem un arī ANO izsniegtajam mandātam. Kā norāda BBC, iepriekš aizsardzības ministrija bija apgalvojusi, ka stabilizācijas spēkiem nav ne pilnvaru izmitināt aizturētos, ne arī piemērotas infrastruktūras viņu turēšanai. Vienlaicīgi tiek atgādināts, ka britu militāristi aizturētos nedrīkst nodot arī Afganistānas varas iestādēm. Tas tāpēc, ka pagājušā gada novembrī britu aizsardzības ministrs Filips Hamons ievies aizliegumu nodot aizdomās turētos afgāņu varas iestādēm, baidoties no negodīgas tiesas vai vajāšanas. Kā BBC pastāstījis valdības vecākais jurists James Edis, notiekošais uzskatāms par īstu juridisku vētru, jo armijai ir aizdomas par aizturēto saistību ar nemierniekiem. Raidsabiedrības rīcībā nonākušie dokumenti liecina, ka daudz aizturēto nopratināšana ir beigusies jau pirms vairākiem mēnešiem, tāpēc viņa turpmāk atrašanās ieslodzījumā nav īsti saprotama. Sagaidāms, ka Lielbritānijas augstākā tiesa šo lietu pilnībā uzklausīs jūlija vidū. Uģis Lībietis, Latvijas radio.